Ozadlık Radyosu Süli. Mikrofon aldığında Bilge Timirova. Bugün 3. iyun, Çarşamba. Bugünkü tapşırıda. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Müslüman dünyası bilen münasibətlərini küyləməkçi. Barack Obama yaxın Künçıqış səfərin başlayın. Ni səbəblə Amerika Prezidenti çıxışı üçün nəqmə Mısırını sayladı. Bakıdağı Xalqara Türkiyə Yaşlar Qurultayına Şualı Milli Hərəkəti Vəkili Talqat Əhmədişinqa barıb jitu biqavur bulğan. Mının səbəbləri nərsədə? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. AQSh prezidenti Barack Obama musulmon dunyosi bilan bog'lanishlarni nig'itish maqsadidagi safarini Saudiya Arabistonidan boshladi. Moldova kommunistlari parlamentda o'z nomzodlarini prezident etib saylash uchun zarur bo'lgan 61 tovushni to'g'in yig'a olmadi. Fransiya rasmiylari Atlantik okeanga tushib jimirilgan Air France ishqishining qora tortmalari bir qachonda topilmasqa mumkindi. Rossiya diplomatlari Misrning Al-Azhar universitetining tutqarlangan studentlari bilan uchrashdi. Әхәзір бұ һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. Риад. АҚШ президенті Барак Обама мүсілман дүниясы білән бәйләнішләріні нығыту мақсатындағы сәфәрін бүгін Сығуд-ға Арабстанынан башлады. Риадта Обама Абдулла Патша білән сөйләшу өткәрі. Пәнді шәмбі ол Мисырда шығыш ясап, АҚШ білән мүсілман дүниясы арасында диалогны яқшырту зарурлығы турында сөйләр деп көтілә. Obama'nın Suud hem Mısır jetekçileri bilen uchrashuvlarında töp ihtibar İsrail Falestin nizağın çeşuga hem İran'nın atom programına berilir dip kütülä. Kishinev. Moldova'nın hakimiyettägi kommunistlar firqasi parlamentta öz nomzodlarını prezident etip saylaw üçin zarur bolgan 61 tawuşny tağın jiya almadı. Premier-minister Zinaida Grechenina prezident etip saylaw üçin 101 urunly parlamentta 60 kommunist deputatning barısında tawuş berdi. Amma konstitutsiya negizinde prezident bolu üçin kiminde 61 tawuş jiyu zarur. Oppozitsiya tawuş beruwde qatnashmadı. Конституция негізінде қазір президент Владимир Воронин парламентіні торатып, яңа парламент сайлауы иғлан итерге тиеш. Коммунист Воронинның үшінші мүддетке сайлану хұқы юқ. Париж. Франция рәсмиләре Атлантик океанға түшіп жимірілген Air France ұшқышының ұшыш турында мәғлүмәтлер һәм ұшышыларының сөйләшулері язылған қора тартмалары бір қашанда табылмас кібікді. Қора тартмалар қоза сәбебін ұшықларға ердәм етер еді. Сейшәмбі Бразилия хауа күшілері Airbus A330 юлшылар ұшқышының қойбір кесеклерін тапты. Бразилия харбилары ұшқышының бір ұтырғышы, металл кесеклері, электр өткергішлері һәм яғулық ізләрі табылды, олар 5 шақырымға торалған деп білдіре. Рио-де-Жанейродан Парижға барушы ұшқыш дүшәмбі ертен Бразилия ярларынан 650-ләп шақырымда Атлантик океанға түшіп жемірілген. Білгішлер ұшқыштағы 228 кішінің барысы да хәләк болған дей. Қахира. Русия дипломатлары Мисырның Аль-Азхар университетының тоткарланған студентлары білен ұшырашты. Бірнеше күн кешіктіріліп келген бұл ұшырашу Мисыр ішкі ішлер министрлігінің паспорт виза идарасы һәм мөхәжирлік бинасында өтті. Мисыр уәкілләре әйтуінше, ұшырашуға бірнеше минут қала Русияның 10 студенті ерікке шығарылған. Хакимиятлер оларның документлары тәртіптә болуын танып, олар оқуларын дәвам итә алашақ деген. Студентлар исә 8 кешенең генә азат ителүе турында әйтә. Мисыр иминлек хезмәте вәкиле әйтүенчә, 14 студент Мисырдан чыгарылып җибәреләчәк. Тагын 3 студентның язмышы әле билгеле түгел. Русия һәм башка илләрнең студентлары паспорт виза тәртибен бозуда шикләнелү сылтавы белән узган атнада тоткарланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары президентының мусульман дөньясына беренче мөрәҗәгате нинди булыр? Qozanda o'tgan xayriya chorasida 100 million so'm aqsha yig'ilgan. Ular nishik to'lashaq. Boqida xalqaro Turkiya sharqiltoyina borg'a yig'ingan sholli milliy harakati vakili Talg'at Ahmadishin ko'p sonli kirtalar bilan shiroshqan. Buning sabablari narsada? Finlandiya totar yoshlari Qozanga futbol o'ynarga ham qizlar soylarga kela. Shusha ham boshqa temalar turunda. To'liroq aytib ozodlik xabarchilari sizlar bizdan ayrilmagiz. 4 iyunning 4-ida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Misr boshqalasiga kelib, musulmon dunyosiga murojaat etishak. Ko'pdan kutilgan bu yig'ilish turunda farazlar ko'p bo'ldi. Otasi musulmon bo'lgan ham bola shag'ining birilishin Indoneziyada o'tkazgan prezident islom dunyosi bilan ko'pmadir darajada tanish. Shunga ko'ra Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining musulmonlar bilan munosabatlarini kuylov turunda so'ylaganda o'z tajribasini tayanir deb o'ylovchilar bor. Boshqalar esa prezident Misrdagi chiqishida ekstremizm, Iranning atom programmasi, Izrail-Falastin nizog'i kabi qotlovli masalalar turunda da so'ylar deb farazlay. To'liroq aytib olsa qirmosh so'ylar.
Obama AQSh prezidenti bo'lganda islom dunyosi bilan ehtiram tilinda so'ylashirga tilaganini bildirtgan edi. Uning musulmonlarga birinchi murojaatin nindi bo'lar degan qiziqsinuv zo'r. Qoy birovlar Obama g'arab dunyosi bilan munosabatlarining yong'a shirin oshir deb farazlay. Ushig'ishinda Obama islom dunyosi bilan yong'a tur munosabatlar boshlov, terrorga qarshi sug'ish degan so'zlarni qo'llanuvni to'xtatu turunda aytir deb kutiladi. Shulay o'q prezident yaqin kunchig'ish nizog'ining negizi bo'lgan Falastin masalasini shishu yo'llari turunda ochiq aniq etib so'ylar deb farazlanadi dedi. Qohirada strategik ham siyosiy tekshiruvlar bilan shug'ullangan Al-Ahram uzagi bilgishi Imad Jod. Ko'pgina g'arab illari yetakchilari AQSh bilan islom dunyosi munosabatlari yaqin kunchig'ish nizog'i shishilsa joylanar edi deb soniy. Obama esa musulmonlar bilan munosabatlarni bora tik yaqin kunchig'ish yozmishi hal etmay, unga ta'sir etuvchi boshqa qotlovli masalalar, atab aytganda Iran, Suriya, Livan, Afg'oniston ham Pokiston bor degan edi. G'arab yetakchilari o'z illarindagi demokratiya yo'qligi ham boshqa problemalardan e'tiborni shitga yo'naltirish uchun yaqin kunchig'ishni qo'llanadi deb sanovchilar bor. Islom dunyosini tanqidchan qorash etmay deb soni Istanbulda chiqishi Hurriyet bosmasining siyosiy kuzatuvchisi Mustafa Oqyo'l. Musulmonlarni kishi huquqlari buzilishi yoki demokratiya turishini oshar deb tanqidlaganda, ular kunbotishning tashqi siyosatini g'ayibli boshlaydi. Shunga ko'ra kunbotishga bigrakda Qo'shma Shtatlarga shinnanda g'adillik yoqli bo'lganlarin ko'rsatuv muhim. Ondan so'ng AQShning musulmon dunyosida demokratiya bo'lmaganin yoki kishi huquqlari buzilganin tanqidlarga haqqi bo'lishiq deydi Turk bilgishi. Obama ertaga ni turundagina so'ylamasin, bu uning uchun eng og'ir chiqishlarining birisi bo'lajak deydi. Hozir Washingtonda yashagan o'ngarshi g'umrining bir ulushin yaqin kun chiqishda o'zdirgan shu tubak bilgishi Blake Hanshel.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far. I give it a 10 out of 10 for difficulty.
Obama uchun bu chiqishning og'irligi o'zining to'g'an bir jo'sh bo'sh bo'lmaganini ko'rsatuv, ham yaqin kun chiqishga yengilgina shishilish vaqtida itmoq bo'lajak. Tubakda unga qarata shik bor. Tubakdagi kuzatuvchilar Obama naq bo'sh ishlaganini ishli, ammo uni boshqa shi otdi. Uning maqsadi ko'pchiligi diktatorlar bo'lgan il boshliqlarini yaqin kunchig'ishga shishilish tobarg'a shoqiru dedi Hamshal. Obama safarini shik bilan qorovchilarning birisi Misr yozuvchisi Fahmi Havoidini tanliq. Prezident Obamaning Misrga safaridan ortiq ko'pni kutadilar. Obama islom dunyosiga murojaat yozar deb o'ylamayman. Prezident bo'lgandan beri uning oddiy murojaatlari bo'ldi endi. Birsinda u AQSh islom dunyosiga qarshi sug'ish minigan edi. Shulay qilib u Turkiyada chiqish yasadi, ham Navruz o'ngaydan Iranga murojaat etdi. Bu yili u tubakka boshqa maqsad bilan keladir. Mag'ayin yaqin kunchig'ishdagi vaziyat o'ngaydan. Ham uning chiqishi islom dunyosini tugul, g'arab dunyosini bo'lishi. Misrda opozitsiyadagi musulmon qardashligi turkimi Washingtonning g'arab ham islom dunyosiga qarata siyosati o'zgarmasa, Obama chiqishi natijasiz bo'lishiq deb bildirdi. Qohiraning 8 millionlik xalqining bu kunlarda harakat etish cheklovlari ham nig'itilgan iminlik orqasida ustama tekshiruvlar kutadi. Olayda kishilar Obamaning kelganini xo'playdi. Аның килүе Израиль-Фәлестин низагын шешүгә ярдәм итер, гараб дөньясы турында карашларны үзгәртер, гараб дөньясында Америка имиджына уңай йогынты ясар дип өметләнәм, ди Кахирәдә яшәүче ике бала анасы Фатен Мустафа.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, 4 июнь көнне Кушма Штатлар президенты Барак Обама дөнья мөселманнарына үз чыгышын җиткерәчәк. Моның өчен Кахираны сайлап, ул күпләрне аптырашта калдырды. Ни өчен Обама чыннан да ислам мәгарифе һәм мәдәнияте үзәге булган Кахираны сайлаган соң? Бу мәсьәләне безнең хәбәрчебез Ландыш Харас өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Барак Обама, Кушма Штатлар президенты булгач та, гарәп телевидениесенә әңгәмә бирде. Иранлыларны Нәүрүз бәйрәме белән котлады һәм Төркиядә чыгыш ясады. Әлеге чараларның һәрберсендә ул Кушма Штатларның мөселман дөньясы белән мөнәсәбәтләрне яхшырту ягында булуына тукталды. Кахирәдәге очрашуда кайбер каршылыкларга нокта куеп, Америка белән мөселманнар арасында күпер булдыруга юнәлтеләчәк диелә. Әмма моның өчен ник Кахирә сайланган соң, ни өчен президент мөселманнарга үз сүзен нәкъ шушы шәһәрдә җиткергә уйлаган? Чөнки күп кенә күзәтүчеләр Обама мөселманнар күпләп яшәгән һәм аның балачагы белән бәйле булган Индонезияны сайлар дип көткән иде. Узган атна азагында президент хакимиятенең кайбер җитәкчеләре матбугат очрашу уздырып, журналистларның нәкъ шушы сорауларына җавап бирергә тырышты. Алар Мисырны Кушма Штатларның күптәнге хезмәттәше, гараб дөньясындагы төп шәһәрләрнең берсе һәм якын көнчыгышта мөһим роль уйнаучы дип атадылар. Илдә шулай ук яшьләр бик күп булган исәпкә алганда, Обама үз чыгышында төп игътибарны аларга да юнәлтәчәк. Ул Кахирәдәге университет чыгыш ясый. Үз чыгышы өчен урын сайлау Обама өчен җиңел булмагандыр. Мисал өчен, мөселманнарның 15% гына гараб икәнне исәпкә алганда, гараб иленнән бөтен мөселман дөньясына мөрәҗәгать итү уңышлы булмаска да мөмкин. Шул ук вакытта аны гараб иленнән читтә уздыруда аңлашылмаучылык тудырыр иде. Карнеги үзәгенең гараб һәм Кушма Штатлар сәясәте белгече Мишель Зан бөтен кешене дә канәгатьләндерлек урын табу мөмкин түгел ди. Минем уйлавымча, Обама хакимияте якын көнчыгыш мәсьәләсен мөгезеннән тота дип әйтеп була. Ягъни ул катлаулы проблемаларны шишә башлый һәм аларны читләтеп узмавын күрсәтә. Әгәр ул үз чыгышын гараб дөньясында ясамаса, бу аның җиңел генә катылуы кебек күренер иде. Диде Мишель Дан. Мисыр сәясәте белгече Кахирә университеты укытучысы булган һәм Бәйсез газетага мәкаләләр язучы Амир Хамзави сүзләренчә, Обама Кахирәне сайлап, Америка мөселман мөнәсәбәтләре турында гына сүз алып барырга исәп тотмый. Ул гомумән төбәктәге мәсьәләләрне күтәрмәкче була. Мисал өчен, Фәләстин-Израиль низагы, Ирак киләчәге, Иран атом программасы, экстремистлык үсеше турында сүз барыр дип уйлый ул. Аның сүзләренчә, Мисырда демократия һәм кеше хуклары мактанырлык түгел. Шуңа Обама килгәч, Мисыр җитәкчесе Хөсни Мөбәрәкнең авторитар сәясәте, илдә демократия булмау һәм кеше хукларын бузу мәсьәләсен күтәрерме дигән сүзләр йөри. 28 ел дәвамында Мисыр президенты булган Мөбәрәк 4 ел элек президентны турыдан-туры сайлауны кертте һәм хакимияткә менергә тырышкан кешеләрнең бастырылуы турында масса күләм мәгълүмат чараларыннан әлдән әле иштергә мөмкин иде. Мишель Дан әлеге мәсьәләне Обама һичшиксез күтәрергә тиеш ди. Аның Мисырда чыгыш ясарга карар кылуы бу чыннан да ул әлеге проблемаларны шикләтеп үз алмауын күрсәтә. Мисыр күп халык яшәүче ил һәм әлеге гараб дөньясындагы хәлләр сәяси киләчәк өчен бик мөһим. Шуңа күрә барсы да алда гел дип әйтү генә ярамас. Мисал өчен, гараб-израиль дөньясы Иран турында ул сүз алып барыр дип уйлыйм. Әмма моннан тыш кеше хуклары демократия мәсьәләсен дә хәл итү кирәк, диде Мишель Дан. Ак йорт җитәкчеләре Обама үз чыгышында Иран, Ирак һәм Израиль-Фәләстин низагы мәсьәләләренә игътибар бирәчәген әйтә. Гарәпләр исә Обама тулайым якын көнчыгыш проблемаларына тукталыр дип өметләнә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Май аенда Бакыда үткән Халыкара Төрки яшьләр берлеге очрашуына Чаллы яшьләр берлегенең элекке җитәкчесе Талгат Әхмәдишен дә чакырылган иде. Аның әйтүенә караганда, форумга бару ишетергәч, ул бик күп киртәләргә очраган, әмма барыбер бара алган. Хәзер әйләнеп кайткач, Талгат Әхмәдишен Татарстан хакимиятләрен аны тоткарлау, басым ясау хәлләрен тикшерергә чакыра. Бу хакта һәм Бакыда үткән әлеге җыен турында тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе, Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Талгат Әхмәдишин Төрки оешмалар белән элемтәдә тора. Алар ұйыштырған шараларда қатнаша. Бұл 22 майдан 26 майға қадар Әзербайжан башқаласы Бакуда Халықара Түркия яшьләр бірлігі лидерларының ұшырашуы ұзды. Бұл бірлікті Түркия дүнияның 30-дан артық ұйышмасы тұра, һәм алар тіл, мәғариф, мәдәният, экология, спорт проблемалары белән шұғылләнә. Азатлық хәбәрчесе Бакудағы ұшырашуның ни дәрәҗәдә узуы белән кызыксынып, Тәлғат Әхмәдишинға мөрәҗәгать иткән иде. Тәлғат әфәнде, Төрки яшьләр лидерлары ұшырашуы хакында сөйләргә бик теләп риза булса да, сүзне Шаллыда, Әлмәттә, Бүгелмәдә булган вакыйгаларга, ягъни аның шушы ұшырашуға бара алмый калу куркынычы хакында күбрәк сөйләде. Хокук органнары аны Бакуга җибәрмәү өчен шактый тырышканнар шикелле. Төрки яшьләр форумына караганда Әхмәдишин Татарстанда органнарының каршылыгы турында күбрәк сөйләде.
Әйтергә кирәк, форум бик әйбәт узды, һәм без анда Рәсәйдә, Татарстанда булган вакыйгаларга карата берничә мөрәҗәгать кабул иттек. Һәм бу мөрәҗәгатьләр Рәсәй президенты Медведевка һәм Татарстан президенты Шәймиевка җибәрелде. Ләкин монысы бер нәрсә булса, икенчесе ФСБ бөтенесендә эшләде. Бу беренче чиратта минем үземнең кеше һәм сәяси хукларын бузу дип санаймын. Баку, без Бакуга поезд белән барырга килешенгән ик һәм Чаллы шәһәреннән 4 сәгатьлек юл Абдуллинага барып, Абдуллина станциясыннан поездга утырырга уйлаган идек. Ләкин билет алынды 19 майга, төнге сәгать 11-дә 18 май көнне мине үй кырыенда ФСБ хезмәткәрләре каршы алды. Аларның берсе Викентьев. Һәм алар миңа тәкъдим иттеләр, бәлки Бакуга бармассың, бәлки анда чыгыш ясамассың дигәнрәк басым ясадылар. Бу инде басым ясау дип аңлыйм, чөнки төнге 11-дә кешенең өенә килеп, Украинада көтеп тору бу үзе аерым тәсир итү чарасы булып тора. Ләкин мин аларга барам дип әйттем, мине монда җибәрмәскә сезнең бернинди сәбәбегез юк дип белдердем.
Тәлғат Әхмәдишин Бакуга Оренбур өлкәсендәге Абдуллин тимер юл вокзалыннан поездга утырып китәргә тиеш була. Абдуллинга кадәр үз машинасы белән барырга уйлый, ләкин барып чыкмый.
Әмма катлы буларак эшләр икенче көнне башлады. Мин анда үземнең машина белән барырга җыенганым, иртән чыгып машинаны кабылсам, машина кабынмады. Тиз генә такси яллап, шул машина белән Абдуллина шәһәренә чыгып киттек. Ләкин безне Әлмәткә килеп җитәр алдыннан ГАИ хезмәткәрләре туктатты. Шофердан беренче чиратта телефонын алып, ярты шакрым диярлек дип читкә кирип китеп, телефон урланганмы, урланмаганмы дип каядыр шалтыратып, шуны белешә башладылар. Ул гына да булмады, тотындылар аның паспортларын тикшерергә, машина номерларын аларны язып ала башладылар. Мин инде шунда аңладым, булар безне поездга саңлап калсын өчен бу махсус оештырылган чара. Миннән паспортны алып, аны күчереп яза башладылар. Без менә шулай басып тора бер 40 минут вакытны югалтканбыздыр. Бу ГАИ хезмәткәрләренең фамилияларын белдек, берсе Хабиров, икенчесе үзен Смоленков дип атады. Шул 40 минуттан соң киттек һәм безне тагы бөгелмә алдында туктаттылар. Анда бик озак итеп тоттылар башта, аннары алып киттеләр ичке эшләр бүлегенә. Шунда алып барып безнең паспортларны тиз генә карадылар да, аннан да җибәрделәр. Тагы бик күп вакыт югалтыруга дучар ителдек. Әлбәттә, безне тагын бер тапкыр туктатсалар, без инде бөтенләй поездга саңа каладырык, Бакуга барып та җитәрмәс идек. Шуңа күрә без тиз генә бөгелмә урамнары буйлап азрак җирдек тә, машинаны алыштырып, икенче машинага утырып, менә шулай барып Абдуллинага барып җитеп поездга утыра алдык. Берничә минут кына калган иде, поездга китәргә без кичкә җитештек.
Бакудан кайткач, Тәлғат Әхмәдишин үзенең машинасын төзәтергә карар бирә. Ватык машинаны тикшергәндә ягулык системасында ниндидер билгесез сыеклык табыла. Кеше һәм сәяси эшчәнлек хокуклары бозылу турында Тәлғат Әхмәдишин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Дәүләт шурасы прокурор Кафил Әмиров, Эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров һәм башкалар исеменә вакыйганы тикшерүне сорап хат юллый.
Кайтып киткәч машинаны ни өчен кабынганын белү өчен ремонтка алып барган идем. Шул беленде минем бензинга ниндидер аксыл сырыт истеген мәддә салганнар. Менә бу машинаны ремонтлый алырлармы, или двигательне алыштырасы булырмы, әлегә бу көндә билгесез. Һәм инде мин әлбәттә бу минем кеше хукукларын бозу турында президентка, прокурорга мөрәҗәгатьләр яздым. Беренче ратта мин уйлыйм бу бөтенесе беренче ратта Москва кушуы белән эшләнә дип. Чөнки татарларның милли хәрәкәтләренә тикшермиләр, башка Төрекчедә яшәүче төрки халыкларның милли хәрәкәтләренә дә басым бара. Әле менә Алтайдан килгән бер галим Бакуда сөйләп утырды. Минди әгәр ди фәнни гамәли төрки халыклары буенча конференцияга барсам да мине ФСБга чакырта башладылар дип. Ну икенче чиратта инде Татарстан җитәкчелегенең позициясы Мәскәүнекеннән әллә ни аерылмый кебек. Шуңа күрә тәэсир итү чарасы көчле булмаса да безнең башка чарабыз юк. Без инде үзебезнең Татарстан җитәкчелегенә язарга мәҗбүрбез. Алар бит конституция нигезендә гарант кеше хукукларын яклауның гаранты булып торалар һәм тикшерергә тиешләр.
Бакуга бару юлында булган вазгыят буенча Әхмәдишин кеше һәм сәяси хукуклар тупас бозыла. Болар барысы да тикшерү өчен башлау өчен сәбәп булып тора дип саный.
Азатлык радиосы.
Алда безне хөрмәтле тыңлаучылар Финляндия һәм Татарстан яшьләренең футбол уены турында кызыклы әңгәмә көтә. Әлегә башка тема турында. 3 июньдә Татарстан хөкүмәтенең беренче канал белән бергә уздырган "Без булдырабыз" хәйрия акциясенең йомгаклары игълан ителде. Оештыручылар сүзләренчә, бәйрәм чараларында 100 миллион сум акча җыелган. Бу акчаларны тиененә кадәр хәйрия максатында кулланырга вәгъдә итә оештыручылар. Гадил Галәмәддин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Белгечләр 1 июнь балаларын яклау көнендә Татарстанда узган чаралар турында бөтен Русия халкы беләди. Чөнки бу көнне федераль мәгълүмат чаралары игътибары республикага юнәлгән иде. Бәйрәм чараларына Русия телевидениесенең 1 каналыннан килгән 140 лап йолдыз исә тантананың әһәмиятен тагын да арттырган. Шәршәмбе Татарстан хөкүмәтендә исә "Без булдырабыз" хәйрия акциясенең йомгаклары игълан ителде. Республиканың премьер-министр Урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева бу хакта булай диде.
Крупные пожертвования делали и наши предприятия.
Бәйрәм акциясе нәтиҗәсендә 100 миллион сум акча җыелды. Аларның 67 миллионы республиканың муниципаль берәмлекләреннән килгән. СМС акциядән дә шактый гына акчалар җыелды. Бүген 585 мең СМС хат юлланган. Акция 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк, ди Зилә Вәлиева.
Одной из главных характеристик может быть Татарстана.
Журналистлар җыелган акчалар тиешле максатта кулланылырмы дип борчыла. Әмма җитәкчелек хәйрия акчаларының тиененә кадәр Татарстанның балалар үзәкләренә, авыр хәлле гаиләләргә һәм башка ярдәмгә мохтаҗларга биреләчәк ди. Алар сүзләренчә, бүген кайбер үзәкләргә микроавтобуслар, көнкүреш техникасы, сәламәтләндерү җиһазлары бүләк ителгән. Татарстан президентының социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, хәйрия акциясен үткәрү алдыннан балалар үзәкләре үзләренең нәрсәгә мохтаҗ булуларын әйткән. Шуннан чыгып, барысына да тиешле ярдәм күрсәтеләчәк. Хәйрия акциясендә җыелган акчаларның кая тотылганы турында хисап Хәйриячелек Республика Шурасы сәхифәсендә һәм мәгълүмат чараларында басылып чыгачак, ди Ларионова. Очрашуда оештыручылар акцияне үткәрергә ярдәм иткән өчен Татнефть Арена, Ривьера, 18 миллион сум хәйрия биргән Татнефть ширкәтенә рәхмәтләрен белдерде. Җитәкчелек сүзләренчә, 1 июньдә Татарстанның күп кенә ширкәтләре бер көнлек хезмәт хакын балалар йорты хисабына күчергән. Бу гамәлләр белән алар да зур хөрмәткә ия. 1 канал җитәкчелегенә исә хәйрия чараларын үткәрү урыны итеп Татарстанны сайлаганнары өчен оештыручылар аерым рәхмәт әйтә. Бу канал моңа кадәр дә Русия төбәкләрендә мондый чаралар үткәргән, әмма бер шәһәргә дә әле 1 каналның 140 лап йолдызы килгәне булмаган. 1 канал журналистлары Татарстанда узган чараларның һәрберсен яктыртып барды. Якындагы көннәрдә дә Татарстанга багышланган махсус тапшырулар чыгачак. Балаларны яклау көне һәрбер татарстанлының бу мәсьәләгә битараф түгеллеген күрсәтте. Республика алдагы көннәрдә дә хәйриячелек мәркәзе исемен югалтмаска тиеш, ди оештыручылар.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Шушы көннәрдә Финляндиядә яшәүче татарлар Казанга футбол уйнарга килә. Ләкин спорт уены гына түгел, Казандагы яшьтәшләре белән аралашу, танышу максаты да куела икән. Бу турыда Финляндия татарлары Әмир Вафин белән Саша Долгов сөйләште.
Татарлар арасында футбол уйыны 7 июнь көнне Казанның Динамо спорт мәйданында үтәчәк. Финляндияданың Йолдыз Татарстанныкын Fair Play такымы яклыячак. Әмма Финляндиядан татарларның Казанга футбол уйнарга килүе бер сәбәп кенә. Алар татар мәдәнияте белән танышырга, милләттәшләрен күреп китәргә килә ди Әмир Вафин.
Безнең бу бит беренче мәртәбә тарихыбызда мөһим сенсация. Беренче мәртәбә менә безнең егетләр киялар Казанныкларга каршы уйнар. Беренче мәртәбә мондый бер юлны теләләр эшләргә шулакта ни Казан татарлары белән татар культурасы белән шулак вакытта ни күрергә, аңларга шулай инде. Анда күп егетләр бар бездә кашылар ни Казанда әвәл булмаганнар. Бу бит инде баш максаты бит футбол түгел инде ни татарның аралашуы инде безнең татарлар, сезнең татарлар шундый.
Әмир үзе дә Финляндиядан менә бер ел инде Казан дәүләт уку йортында урыс һәм татар телләрен үзләштерә. Нәсел тамырлары Түбән Новгород якларына барып тоташа. Финляндияның Йолдыз такымы моннан 60 ел элек оешкан. Хәзер исә яшь татарларны туп уйнарга футболчы Атик Исмаил да өйрәтә икән. Ул Финляндияның төп футбол такымында да уйнаган.
Безнең команданың исеме Йолдыз. Йолдыз. Хәзер арга инде 60 яшь. 60 ел уйнағандар мұнды біздің ойышма, ұнды ойышма біздің Йолдыз. Махаланың астындағы ойышма, шулай енді айтып бұла. Хәм, нұшын спорт ойышмасы енді, шында енді Йолдыз есімлі командабыз бар. Бізні Финляндияда ойнымыз, лигада ойнымыз, дүрдінші лигада енді. Ну, нормалны ойнымыз енді, профессионал түгел енді, ну, аматор шыра қызы күшін. Футбол ойнымыз шында яш егетлер. Ну, Йолдыз бит не, түгелген айнды спорт команда. Біз күш вақытна не, лагерлар ештіра әзірек. Шоны спорт лагерлар кебек біздің енді үз арабызды татарлар ара. Финляндия бит Рождество христиан динендә шул көнне не ял булганда иштера берәр көнне шундый бик кенә спорт көнен иштера. Зур гына комплексы без баранда мунчалар ниләр.
Ди Әмир Вафин. Казан ягыннан уйнаячак Fair Play такымы Татарстандагы татар төрек мәктәпләрен тәмамлаучылардан тупланган. Анысын Айрат Гатиятов җитәкли. Аның сүзләренчә, чит илдә яшәүче татарлар белән футбол уены оештыру бик зур вакыйга.
Киләсәкә сулар Россия Финляндия белән уйный инде. Там безнең бик җиңәсе килә инде. Үзебезнең командасында күбрәк вот татарлар әлбәттә җыенган. Һәм тагын, ну, барыбер бөтен уенда да җиңәсе килә бит. Татарлар икенче илдә яши торган татарлар белән шундый уен оештыру үзе бер бик зур вакыйга инде.
Казан өчен уйнаячак футбол такымы уенчыларының 80% татарлардан тора. Татарлар арасында футбол уены оештыруны Финляндиядәге татарлар тәкъдим иткән. Бу фикерне татар конгрессы тормышка ашыруда булышлык күрсәтә. Кунаклар Казанга 4 июньдә үк киләчәк. Алар Татарстан башкаласында урнашкан Тукай музеенда, Камал театрында, Казан кирмәнендә булырга җыена. 8 июнь көнне исә Болгар шәһәре тыюлыгына сәяхәттә оештырылачак.
Шуны әйтәм генә инде кызыксынып кенә безне бит егетләр менә килә 15 бездә егетләр ала инде хәзер ни хатыннары юк бит аларда кызык кенә әйтергә безне бит егетләр монда кияр монда бит бик күп киленнәр алганнар тапканнар һәм шулай әйтер идем генә димәк футболга инде карарга нинди кеше килсен анда ну әлбәттә егетләр килсен катырак кеше ну ни Казан кызлары да анда кызык булыр дип күрәгә беләсеңме ни алар белән көрәшергә, аралашырга.
Ди Әмир Вафин. Татарлар арасында футбол уены Динамо мәйданында сәгать 2-дә башланып китә. Футболдан соң Казан милли мәдәни үзәгендә Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә булачак.
Язманы Саша Долгов әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык үз эшен дәвам иттерәчәк. Бездән аерылмагыз, микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 3 июнь, шәршәмбе. Бүгенге тапшыруда. Башқұртстандағы бәйсіз мәғлүмәт жорасы Ревин Форум сахифасы 10 күннен ябылырға мүмкін. Татар мақтариеті вәкілләрі құрылтайының күн тәртібін барлай. Конфедерация түзу, жерні халыққа бөлу, тілні сақлау мәселелері тәқдим етіле. Қытайда туған, Қазанда зор ғалим болған Мирқасим Ғұсманов шушы күннәрдә 75 яшьлек ғұмыр бәйрәмен билгілей. Оның белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Америка Кошма Штатлары президенты Барак Обаманың Кахирәдә ясыячак чыгышы Израиль-Фәләстин низагын чишүдә зур роль уйнар дип көтелә. Бу ширатында Америка Кошма Штатлары һәм мусульман илләре арасындагы мөнәсәбәткә нинди тәсир ясарга мөмкин? Бу хакта мәзин карышмас диләр.
Элекке Перу дипломаты һәм АКШның якын көнчыгыш низагы буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы махсус вәкиле булып эшләгән Альваро Досото Обаманың Фәлестин-Израиль низагын шишүе һич чиксез АКШ белән мусульман гараб илләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруына итәргеш булачак дигән карашта тора.
Israeli-Palestinian conflict has an extraordinary power to concentrate
Израиль-Фәлестин низагын шешү тырышлыгы гарәп дөньясында көнбатышка булган карашны үзгәртүдә зур роль уйнашат. Алар көнбатышны тараф тотуда һәм көч белән хәрәкәт итүдә гаепле, ди ул. Вашингтон урнашкан гарәп американ институты башлыгы Джеймс Сокби исә Обаманың якын көнчыгыш низагын шешү тырышлыклары гарәп дөньясына тәэсир итсә дә Аның барлык ислам илләрендә шул ук тәэсир күрсәтә алачагы икеле дигән карашта тора.
Because the West just discovered Arabs and Islam and has conflated the two, I am not going to make them the same.
Көнбатыш гарәп һәм ислам илләре арасында аерма күрмәсә дә, мин мондый хатаны кабатламас идем. Ислам дөньясы ул бик киң. Һәм АКШ белән низакны телгә алганда, ул кайбер гарәп илләренә генә кагыла. Шуңа башта бу аерманы яхшы аңларга кирәк. Фәлестин низагында АКШ гадел хәрәкәт итәргә тиеш, ди Джеймс Огби.
But that is not the same as the sloppier way of saying it.
АКШ белән мусульман илләре мөнәсәбәтләре белгече Катарда урнашкан Брукинг институты башлыгы Хади Эмир институты тарафыннан 6 гарәп илендә уздырылган фикер сораштыруларда Израиль-Фәлестин низагының күн тәртибендә торуын телгә ала.
Currently, 38% of Arabs rank the Palestinian issue as their single most.
Гарәпләрнең 38% Израиль-Фәлестин мәсьәләсен беренче дәрәҗәдә хәл ителесе мөһим мәсьәлә дип саный. Диол. Белгечләрнең күпчелеге гарәп илләреннән Израиль-Фәлестин низагын үз сәяси максатларында кулланырга тырыша дигән карашта тора. Хәтта кайбер ислам оешмалары эшчәнлеге дә бу низакка бәйле дип уйлаучылар бар. Берлиндәге Бәйсез Фәлестин белгече Әкрәм Бәкер бу турыда булай уйлый.
Unfortunately, everyone uses the Palestinian issue to justify their own claims.
Кызганышка каршы һәр бер тараф Фәлестин мәсьәләсен үз мәнфәгатендә кулланырга тырыша. Кайсы бер авторитет гарәп илләре үз халкын бастыру өчен Фәлестинне куллана. Яисә кемгәдер каршы күш кулланырга теләгән кешеләр Фәлестингә ярдәм итәбез дип террор чаралары кыла. Ләкин бу гамәлдән иң күп мусульманнар зыян күрә.
Whoever it may be and most of victims of radical Islamist terrorists are Muslims.
Ди Фәлестин белгече Әкрәм Бәкер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстандагы бәйсез мәгълүмәт чарасы Ревин Форум интернет сәхифәсе 10 көннән ябылырга мөмкин. Татар мәхтәрияте вәкилләре курултайның көн тәртибен барлый. Конфедерация төзү, җирне халыкка бүлү, телне саклау мәсьәләләре тәкъдим ителә. Башкортстандагы расмий вакиллер Мисырда туткарланган Россия студентлары арасында Башкортстан шакирттери жок деп билдире. Шушы һәм башка вакыйгалар турында толыгырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Тагы да бер интернет сахифа ябылачак. Сүз бәйсез Ревинформ сахифасы хакында бара. Хәбәр итүбезчә мәхкәмә март аенда Уфа ГУП, Шишин Пресс, Шишин Таймс, Кавказ Центр, Ислам ТВ һәм Джамат Шәригат сахифаларын ачтырмау өчен кара чыгарган иде һәм ул кешенә керде. Инде килеп Ревинформда алар кебек үк экстремист сахифа дип табылган. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе шушы ук районның элекке прокуроры Владимир Сухаруков сорау буенча бошны карап, сахифа экстремист иштәлекте дигән карар чыгарган. Ни өчен Киров районының элекке прокуроры эш шунда, ул ике атна элек отставкага киткән иде. Сахифаны экстремист дип табуда анда көн күргән Бейсиз Мәйдан газета язмаларын беру сәбәпче булган. Бу газета бер ничә ай элек экстремист иштәлекте дип табылган иде. Әлегә Ревинформ сахифасы ачыла, ләкин сахифаны оештыручылар тиз арада югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп, карарны көченнән чыгаруга ирешә алмаса, Ревинформны да Уфа ГУП язмышы көтә, һәм ул 10 көннән соң ачылмаячак. Прокуратура Хәйбулла районы хакимияте башлыгы Ринат Бикбовны урыныннан алуны таләп итте. Боксан ул ике тапкыр хөкем ителгән булган һәм вазифасына керешкәндә бу турыда яшереп калдырган. Ринат Бикбов яшь чагында хулиганлык һәм урлашу өчен хөкем ителгән. Шулай ук ул үткән елны да тәртип бузган булган. Хакимият башлыгы үткән елның августында улы һәм тагы бер кеше белән 3 кешене тукмаганнар һәм машиналарын кыятканнар. Ләкин бу уңайдан җинаять эше ачылмаган. Бары тик тукмалучыларның берсе Данил Кулсарин күрше Рымбур өлкәсенең Урский шәһәре хастаханәсенә һәм милициясенә мөрәҗәгать иткән. Алар документларны Хайбула милициясенә җибәргән һәм алар шул килеш югалган булган. Уфада наркокурьер кулга алынган. Ул Таҗикстан ватандашы. Анда 200 грамм героин табылган. Бу 30 мең дозалык наркотикның хакы 6 миллион сумнан артык дип хәбәр итәләр. Хәбәр итүбешчә 6 июнь бер юлы ике чара Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеен билгеләү чаралары үтәчәк. Милли мәдәни мөхтәрият конференциясен оештыру утырышы узган атна үткән иде. Ниһаят, татар иҗтимагый үзәгенең дә юбилеен оештыру идарәсе әгъзалары утырышы үтте. Анда күбрәк төп чарадан читтәрәк булган мәсьәләләр хакында сүз барды. Мәсәлән, Вилла Тыпов илнең корылышын утка тотты. Аның сүзләренчә, әлеге федератив корылыш халык һәм милләт мәнфәгатьләрен канәгатьләндермәй.
Дәүләт кирәк, какой-то формы. Айрым дәүләт иттереп төзү. Это нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Монда ФСБ-чылары иштәр. Это нельзя дип әйтергә итәм. Без ссылаясь на пример других федеративных устройств государств под одним флагом. Без шуларга игътибар итмибез. И вообще без только говорим о том, только вот язык кына әйбит. А язык без государства не бывает. Народ, который не борется за свою свободу, не достоин этой свободы.
Икенче бер чыгыш ясаучы Фәйз Галикаев та аны куәтләде.
Федерация безгә бер нәрсә дә бирмәде. Ну без ничего плохого не хотим. Мы хотим, чтобы наша родина процветала.
Фәйз Галикаев конфедерация төзергә кирәк дип исәпли. Татар иҗтимагый үзәге форумында нәкъ шуны күтәргә кирәк дип әлеге темага чыгыш ясаячагын белдерде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Ниятуллин исә җыелучыларны ил корылышлары мәсьәләсеннән җиргә төшереп, авыл хуҗалыкларында җир алу турында сөйләде.
Безнең колхозларда колхозчыларыбыз әле үзләренең пайларын оформит итәрмиләр хаманда. Кайсы белмей, кайсы председательләр каршы, собрание үткәрергә тиешләр. Күпме җир икәнен определяйтергә, шуны халыкның баш ниенә санына бүлергә тиешләр. Ничә гектар, 6-7 хәтле может килеп чыга диләр инде. Менә шуларны алсыннар иде дигәнне без бит инде күптән сөйлибез бит инде. Әгәр без алмасак, кеше табылар ул җирләрне алырга. Җирне алырга кирәк. Ул җирләр буш яталар, чәчелмиләр дә. Ну уйларга кирәк инде, җирне ничек итеп кулланырга. Менә бер кеше генә мин үзем генә алып нишә тәминде дип уйлый. Техникам юк ди. Йыларга була колхоз формасында. Яңа колхоз инде ул. Элеке колхоз түгел. Үзенің жирің білен кіресің. Үзенің жирің, сенікі, соқсыңыз. Кере екен сенінден шығаласың. Біздің коммунистар қалқызындан шығап табылмы, жирінде бермелері, сенікі түгілі ол.
Тотар іштемағы өзәгі рейсі, Ойрағын Ятуллин, пайға жерлер беру байыл тамамланшақ деп, ауылларда яшаған тотар халқын активырақ болырға шақырды. Бұ турыда халыққа анату үшлері алып барыға, брошюрлар шығарып таратырға керек дейді. Шулай етіп, төп сөз, іштемағы өзәк юбилейін өткәруден бигірек түрлі глобал мәселерге бәріліп, қағылып өтуден ғибарат болды. Бары тек жиылыш ақырында бірнеше ағзаның бұл юбилей шарасы бір бейрәм ғана болмайшақ ма, яки құрылтайда ұзашақ ма, онда нендей мәселелер қоясақпыз деген сұраудан соң ғана сөз төп тема ярларына қайтты. Тотар іштемағы өзәгі рәйісі Ойрағын Ятуллин, бейрәм ғана түгел, құрылтай болашақ, онда низамнамаға өзгәрішлер де кірту керекілігі турында тәқдимдер болды дейді.
Мына біздің уставта только съезда сайлана правление. Мына шундай тәқдим бар, правленияға каптация ясарлық болсын. Бізге ол бик керек.
Ойрағын Ятуллин фикірінше, каптация, яғни идара ағзаларын құрылтайдан башқа да алыштыру, ұйышма рәйісін де құрылтайда түгел, әйдәреде сайлау хукукларын низамнамаға кіртешек біз дейді. Тотар іштемағы өзәге 2 йыл элек рәсми теркәлеуін югалткан иде. Әлеге шара үткәннән соң қабул ителгән яңа документтар белән ұйышма қабат теркәлергә җыенамы дигән сорауга Ойрағын Ятуллин шулай дип җавап бирде.
2 йыл буена судтан баш чыкмады. Бер туктаусыз бара бит инде. Берсендә мин 5 минутка калган идем соңа. 5 минут. Судны башлаганнар тиз генә үткәрергә бизмә күпмедер мин арыдым. Шул қатылы тіге издевация иткен кібік, мен енді қазір бұлдыра алмам.
Бұл Башқұртстан Тотар іштемағы өзәгі рәйісі Ойрағын Ятуллин болды. Шулай етіп, ол рәйісіліктен кетешегін білдірді. Тиюіне рәсми тіркеу үшін іш алып бару, яңа идара, һәм яңа рәйіс қайғысы болашақ. Ол турыда қайғырушы болар ма? Келешек хабарлары бізде. Мисырдағы Әл-Әсхар Ислам университетінде Русиядан барып оқушы студенттер қолға алынған еді. Олар арасында Башқұртстан һәм Татарстаннан шығушылар юк. Бұл турыда Башқұртстан Диния Нәзәрәте рәйісі урынбасары Руслан Саяхов хәбәр итте. Ул Каһирәгә Русия илчелегенә телефон аша шылтыратып белешүен ирештерде. Бүгенге көндә Мисырдагы 3 университетта шығышы белән Башқұртстаннан булган 50 студент белем ала. Уфа Нур Татар дәүләт театры тамаша мизгелен ябырга әзерләнә. Ул премьера белән ябыла. Театр 3-нче һәм 4-нче июнь көннәрендә Островскийның «Гаепсезгә гаепләр» спектакле белән театр мизгелен яба. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Олы галим Мирқасим Госманов язмышында бер нәрсә дә очраклы түгел дип саный. Үзенең 75 яшьлеге уңайыннан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә ул Русиядәге бар халыклар да үз ихтиярынча яшәргә тиеш дигән фикер белдерде. Шулай ул илнең ішкі сәясәте һәм Русиядәге тормыш үзгәрмәсә, бүгенге хәлләр юнлегә алып бармаячак дигән карашта тора. Мирқасим Госмановның 75 яшьлек уңайыннан татар җәмәгатьчелеге, фән эшлекләре, сәнгатькәрләр һәм рәсмиләр Татарстан Фәннәр академиясендә җыелды. Билгеле галимнең бик үк билгеле булмаган яклары белән безнең хәбәрчебез Наил Алан таныштыра.
Мирқасим Госманов бүген Татарстан Фәннәр академиясе президиумының киңәшчесе. Олуг галимнең эш өстәлдә шунда. Әмма академияның баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик-бик зур мәгънәгә ия дип белдерә.
Мирқасим Габдахатович гуманитар фәннәр өлкәсендә республика күләмендә булсын, Россия күләмендә булсын, шыннан да киңәш бирерлек абруйлы зур галим аксакал. Һәм аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү, камилләштерүгә юнәлтелгәннәр. Әгәр Фәннәр академиясе масштабында алып караганда, Мирқасим Абдахатович академия оешканда аңа нигез салучыларның берсе, хөрмәтле академик, һәм шул ук вакытта академия оешканнан алып бүгенге көнгә кадәр ул гуманитар фәннәр өлкәсендә юл яручы, юнәлеш бирүче. Гуманитар институтларның эшчәнлеген һәр вакыт күзәтеп, киңәш белән дә, конкрет эш белән дә ярдәм итеп, һәм гомумән Рәсәй күләмендә гуманитар өлкәдә эшләүче галимнәрне берләштереп, җыеп, Татарстан өчен эшләргә чакырып һәм шушы эшне оештырып торучыларның берсе.
Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев тә Миркасым Госмановны башка галимнәрдән нык аерылып торган шәхес дип атый.
Миркасым абый беренчедән үзенең туу белән дә башкалардан аерылып тора. Ул Кытайда туган. Ул Кытайда туса да, соңрак Советлар Союзына күчеп килә һәм Казанга белем алырга килә. Bu idana mesela bir kuk kişilerden ayrılıp durabiliyor. Çünkü bizden mesela alimler arasında Kıtay'da tutan şahsızlar elinde yok.
Kıtay'da tutu digenden Mirkasim ağa uzun ise, min Sovet cemgiyetinden uzge bularak, kişiler uzlere tırışıp işletirgan inisiyatifli cemgiyette tutup uzken kişi deyip bildire.
Bana işe oluşturup kararız. Bugünkü gündeki halıktağı inisiyatifi, tırışlık bilen 60-50 yıllardağı formal tırışlık arasında ayırma var mı? Җир белән күк кебек аермам.
Ди Миркасым Госманов. Искәндәр Гыйләҗев фикеренчә, тырышлык һәм үзгәлекнең тагын бер үрнәге галимнәр арасында филология һәм тарих ике белгечлекне дә алган кеше юктыр.
Археография ул безнең тарихи мирасыбызны саклау дигән сүз. Һәм Миркасым абый гомер буе археографик эзләнүләр белән шөгыльләнде, археографик эшчәнлек белән шөгыльләнде.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова олуг галимнең олы юбилей уңаеннан ясаган чыгыш вакытында бу хезмәтләрнең һәм эшләрнең барсында бер кеше эшләде микән дип гаҗәпләнәбез дип белдерде. Ратникова Миркасым Госмановның экспедицияләр җитәкчесе буларак 850-дән артык авыл һәм калада булып, 9000-дән артык кул язма һәм китап алып кайтканлыгын да әйтеп узды.
Мин үземнең тормышымдагы иң зур табыш дип Үземнең шушы фән өлкәсендә юнәлешне таба алуымны исәплим. Юнәлешем исә гомумән халкыбызның рухи һәм язма мәдәниятенә багышланган. Ә бу өлкәдә теге аерым-аерым конкрет табышлар бар. Алар киләчәктә дә булачак. Чөнки бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан Язуга, гылымгә, билимгә мөкиббән киткән халык буларак аерыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Миркасым Госманов белән тулы әңгәмәне Азатлык тапшыруларында алдагы юл көннәрендә ишетерсез. Анда ул кул язмаларының үзенчәлекләре һәм бүгенге сәяси вазгыятькә бәйләмәсе карашлары белән таныштыра. Безнең тапшыруларны тыңларга онытмагыз. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Кошма штатларда чыгучы The New York Times газетасы бүген Казандагы Хизбут Тахрир эшенә бәйле хөкем итүчеләр һәм Мәскәүнең илдәге мусульманнарга карата алып барган сәясәте турында мәкалә чыгарды. Русияның исламга карата буталчык сәясәте һәм аның мәхкәмә эшендә чагылышы исемле мәкаләнең кыскача эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Мәкаләдә Казанда Хизбут Тахрир оешмасында әгъза булуда һәм Русия хакимиятен көч белән бәреп төшерергә җыенуда гаепләнүче 12 кешене хөкем итү турында сүз бара. Гаепләнүчеләрнең күпчелеге оешмада әгъза булуларын кире кага. Аларның туганнары һәм хукук яклаучылар исә милиция һәм махсус оешмалар гаепләнүчеләрне азаплаулар аша үз гаепләрен танырга мәҗбүр иткән ди. Русияда һәм кайбер БДБ илләрендә Хизбут Тахрир террорчы оешма дип санала һәм тыела. Әмма Хизбут Тахрир үз максатларына ирешү өчен көч куллану сәясәтен кискен кире кага һәм Кушма штатларда да Европаның күпчелек илләрендә дә ул тыелмаган. New York Times Явуз Иван Чорныннан бирле Мәскәү хакимияте астында яшәүче татарлар мөселман булсалар да, киенүләре белән дә урыслардан әллә ни аерылмый, аракыны да шулай ук ярата дип яза. Рәсмиләр һәм дини җитәкчеләрнең шушы урнашкан тәртип читтән килгән дини агымнар сәбәпле бузыла башлауына борчылуы һәм бу төбәкне тутырыксызландыра ала дигән уйлары китерелә. Хөкүмәт итүчеләрнең туганнары аларның террор гамәлләре әзерләмәгәнлеген, бары тик исламдагы төрле агымнар белән генә кызыксынганлыгын һәм фәлсәфи уйларга омтылганлыгын җирле дини җитәкчеләр ярдәм итә алмаганга, аларның шул тыелган оешмага мөрәҗәгать иткәнлеген белдерә. Газета бу хөкемеше Русия хакимиятләренең илдәге 15-20 миллион мөселманга карата алып барган каршылыклы сәясәтен чагылдыра ди. Бір яқтан хакимият мәшет мәдрәсәләр төзелешен яқлый, икенче яқтан мусульманнарның ирекле фикер йөртүенә каршы эзлекле көрәш алып бара. Һәм бу эштә хәтта еш кына канун кысаларыннан да чыга ди. Анда шулай ук Русия фәннәр академиясе Көнчыгышны өйрәнү институты өлкән хезмәткәре Руслан Корбановның Русия хакимиятләре алып барган яш мусульманнарның исламда яңаша фикерләүенә каршы көрәше киресенчә аларны радикальләштерергә генә мөмкин дигән сүзләре дә китерелә.
Кырым татарларының беренче корылтайы үтеп китте, көндәлек чишелмәгән проблемалар яңадан көн тәртибенә менде. Кырым татарлары җир мәсьәләсен куя, мәгариф проблемалары да актуаль. Шушы көннәрдә меңләгән яш кырым татары мәктәпне тәмамлап чыкты. Бүгенге көндә кырым тормышы турында безнең хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Топрак талап иткән кырым татарлар Киевдә наразылык акцияләрен дәвам итәләр. Монда пикетчеләр арасында ачлык акциясы токтатылса да, пикетнең өзе дәвам итә. 1 июньдә Киев милициясы пикетчеләр гәҗелегән квартира ве ятакханәләрдә рейд үткәреп 36 пикетчене куып чыгарган. Пикетчеләр бу квартира ве ятакханәләрдә 12 майдан бирле гәҗели икәнләр. Пикетке елбашылык япкан Нариман Пателов бызым талабларымыз бакылмаганча акция дәвам итәчәк. 27 майда оз отырышын кешегән кабин пикетчеләрнең бер талабы буенча карар алмаганы белле. Аялта яндагы газ прокоенде койдышлар тешкилаты айны топрак мәсьәләсе буенча чадырлар тикледеве наразылык акциясын башлады. Көйдешлер жемаат тешкілатының рейсі Ибраим Вайны білдіргеніне көре, ерлі шура рейсі Павел Зелюк қырым татарларына белгіленген 10 гектар ерні башқа белі олмаған инсанларға ве шіркетлерге дағытқан. Ибраим Вайны бұ ақта икәе әте.
Земли, которые были выделены для депортированных граждан, это 10,72 гектаров земли по линии Минагрополитики Украины. Местная голова поселкового совета Зелюк выделил эти земельный массив для неизвестных нам физическим и юридическим лицам. Поэтому, несмотря на то, что мы в прошлом году с ним подписали соглашение о сотрудничестве, это было фикцией, он решил просто затянуть время. Поэтому мы решили возобновить поляну протеста.
Акцияда иштирак иткәнләр арасында догма Газпроллар да бар. Олар моны не диләр?
Биталай верелде топрак, башка милләтләре верелер, бизе топрак юк. Аблен акция япмасак, берше чезелмес. Денди топрагымыз, топрагымызы дендимиз япачабыз. Евләре япачабыз, яшачабыз.
Әле дә ямыз тора, школьная бер. 91 сенесендә утырам очередке. Ну, пока больше юг, а нам фамилия сна утра. И Минова, Джебай, Рульдя, Тетео, Леди, больше Алколган, юг, Кормеди, больше. А у общежития-то вот Рыбчик, Шип, Олетичинде, он ел на сне, 40 бр квартир алдых, и тот цокольный этаж. Еды чан утрамыз. Реабилитация улмаса бізге вообще больше этаж, то прохвермили. Ну, а янымызда гектарларна сатлар башка. Укметин адамларына. А бізде отырған адамларға бір шей ел.
Бу Газпродан наразылық акциясыны башлаған қырым татарлар еді. 29-30 июньде қырым мектеплерінде соңғы чаңлар яңғырады. Украина бойынша 385 бинге яқын мезун мектепні бітірген олса, қырым мектеплеріні 16,5 бин, олардан 416-сы қырым татар тәлебелеридір. Мәжлісінің матбуат қызметі білдіргеніне көре, қырым татар мезунларының экселиеті 15 милли ве 5-2 тілі мектеплер тәлебелері. Бұ тәлебелер қырым татар милли байрағы түсінде тамғалы мезун деп язылған тасмалар тақып, бұнен рус тілі мектептер мезунларынан айырыла әдді. 1 июньде қырым муфтисі Аджи Эмрали Абылаев есе 6 қырым татар милли мектебінің директорларымен көрішті. О, чешіт радикаль ислам ақымларының векілері тесірінден балаларын қорумақ ве оларға мұқайт олмақ кереклігіні білдірді. Муфти мектеплерге ислам эсаслары бойынша дәріс бермекні теклиф еткен белли олмаған инсанларына мектепке қоймамақ бұ мәселені муфтиятнен ақыл танышып тезмеге дәвет еткен. Оның білдіргеніне көре чешіт ислам радикаль ақымлар тесіріне ораған балалар өз милеті, ватаны, әйлелеріні ұнуталар, деді. Айны заманда муфти мектеплерде оқытылған православ эсаслары дәрістерінен берабер, ислам мәдениеті эсаслары курсыны кірсетмек кереклігін қайд етті. O, bugünkü gündə pravoslav əsasları kursunu oxutmaq üçün heç bir türlü problema yox, amma İslam mədəniyyəti kursu keçirilməsini hakimiyyətlər çeşit maniyalar tapalar. Bu, devlet tarafından rəğbətləndirilgən dini məsələdə diskriminasiya degen fikrini bildirdi Mufti. Gələcəyimizni, bütün varlığımız, tilimiz və mədəniyyətimizni saqlamağa istəsək, dinimizə sarılmaq kerekmiz. Bunlar hepsi dinimizə bağlıdır, dedi Mufti.
Milletimiz neydi, ne olduk, ne olacak? Esas düşüncemiz, rahatsızlığımız, sıkıntımız o. Gelecek nesillerimizin, gelecek babalarımızın ve bütün umumen kuruluşumuzun kendi dilimiz, vatanımız ve devletçiliğimiz bütün bunun içindedir hepsi. Yine bağlıdır bu.
Koruşu'da iştirak etken Marifçi Hocalar Asosiyasiyası Reisi Safure Kadjametovası hakimiyetler tıl asimilasyasını geçirgenleri bir kimse için sır değil. Bunun beraber olar endi dini asimilasyonu keçirmekni özlerine maksat edip koydular dedi. Mekteplerde kındatar talebelerini pravoslav esasları derslerine katnatmak için aktif şekilde propaganda albarla dedi Safure Kadjametova. İslam medeniyeti kursunu amelge aşırmak için bütün kuç gayretini koyup çalışmağa çağırgan Mufti, her bir mektep direktörüne Rus ve kındatar tillerinde İslam medeniyeti mevzusu boyunca 50 kitap bağışladı. O özü bu hafta buna ne dedi?
İlk attığımız basamak ve başladığımız işimiz, ben marifçimiz, mekteplerimiz, müdürlerimiz bunlardan başladı. Çünkü çıkaran kitaplarımızın her bir mektebimizde olması gerekir. Çünkü bu kitaplara biz hepsini cevap vereceğiz. İnandığımız, güvendiğimiz bir kitaplardır. Hem Rus dilinde var, hem Tatar dilinde.
İslam medeniyeti boyunca kitaplarını kabul etken hocalar ise buna ne fikir deler?
Biz kurslar alıp baramız İslam medeniyeti fena. Ya da spes kurs ola ya da fakültatif ola. Ve biz alıp baradık. Bizde materyal az idi. Çoksa bitin Rusça idi, başka tillerde idi. Ana tilinde yok idi. Bu bitin kitaplar ise ana tilinde. Onun için bu derslerde buna bu endi bizim kolumuzda, hocanın kolunda olacak materyal.
Başka nelerde az buna temel tabağımız kalan Nelyan'ı olsa ensiklopedi kitaplarını kıdıracak olsa vaktilerde kete önde onun temeli çok Rus temeliye çevreli.
Bu milli mektep hocaları edi. Görüşüde Mufti Kırım'da Azovskaya kasabasındaki medresege okumağa mektep mezunlarından her sene iki talebeni yollanılmasını rica etti. 1949 senesinden 1. iyun Kalkara Ballar Kunu deb hesaplana. Şu günü statistika hizmetleri bazı rakamlarında getirdiler. Kırım'da 100 baladan 58'i Rus, 20'si Ukrayin, 17'si Kırım Tatar ve 5'i başka millet vekilleri balaları eken. Kırım'nın statistika idaresi çok balalı korantalar Kırım Tatarlarında ziyade rastgele deb haber etti. Ahmetjit'te Sovetler Birliği'nin iki defa karamanı Ahmetxan Sultan'a abide koyulacak yerde 1. iyunda hatıra taşı yerleştirildi. Abide Ahmetjit Bazarı yanındaki Ahmetxan Sultan meydanı etip birkaç yıldan beri adlandırılan yerde koyulacak. Tedbirde Ahmetjit Meri Gennadi Babenko, Kırım Tatar ziyalıları, uçucular iştirak ettiler. Abideni yasatmak için cemaattan akça toplamak gerek degen teşebbüsle de çıkanlar oldu bu tedbirde. Gennadi Babenko ise 27 iyunda Ahmetxan Sultan'a koyulacak abidenin lehası boyunca yarış ötkerileceğini ilan etti. Bu tedbirde iştirak etkenler bana ne diyorlar?
Площадь центральный рынок на площадь Ахметхана Султана. Бу ерде мен не айтмасыйм. Бизин караманыбызын бүтүн Ахметжит көрсүн, бүтүн халк көрсүн. Маршруткага бакканда буну ады аңылсын.
6 июнде Ахметжитте Казан татарларынын милли байрамы бүтүн Украина Сабан тойу кечечек. Мында Казан, Запорожье, Киев, Луганск ве Кырым шаарларынан артисттер ве мусафирлер келечек. Бүтүн Украина Сабан тойу Kırım'da ilk kere ötkerilecek. Onu Kırım'daki İdil Kazan Tatar Merkezi Teşkil Etebi ötkeri. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli tinglovchilar, ozatlıqqa xotli rasmiy xabarlar kelyapti. Mana bir nechasi bilan tanishtirib ketam. Orenburgda Tatar madaniyati kunlari turunda күп төрле мәгълүмат чаралары язды. Кайсы берләре татарлар турында сөйләгәндә диаспора дигән сүзне кулланды. Мөселман журналистлар оешмасы башлыгы Радик Амиров безгә хат җибәрде. Ул моңа канагатьсезлек белдерә. Алар диаспора түгел, алар Оренбурда гомергә яшәгән тамыр халык дип әйтә Радик Амиров. Икенче бер тыңлаучыбыз Мисырда тоткарланган студентлар язмыш хакында сөйләргә чакыра. Хөрмәтле тыңлаучыбыз, без көн саен диярлек бу хакта сөйлибез. Инде ишеткәндегечә рәсми вәкилләр тоткарланган Русия студентлары арасында Татарстан да, Башкортстаннан килгән студентлар да юк дип әйтә. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәдә Тяньаньмэнь вакыйгаларының 20 еллыгына башланган видео язманы тыңларга чакырабыз. Исән-имин булыгыз.